Capitro 2. Mi diris en mia coro, lasu, mi elprovos vin per gioio, kai vi giuu bonon, sed jen ancau citio estas vantaggio. Pri la rido mi diris, gi estas sensensaggio, kai pri la gioio, kion gi havigas. Mi sercis en mia coro, ki el plesurigi mian corpon per vino. Cae dum mia coro min gvidas per saggezzo, sequi ancau mal saggezzon, gis mi ecvidos, cio estas bona por la homidoi. Cion ili povus fari sub la cielo, en la calculitai tagoi de sia vivo. Mi entreprenis grandain faroin. Mi construis al mi domoin, mi plantis al mi vinberejoin. Mi arrangis al mi giardenoin cae arbaretoin, cae plantis en ili cia fructain arboin. Mi arrangis al mi agvoioin, por agvumi el ili arbaretoin ciui crescigas arboin. Mi acquiris al mi sclavoin cae sclavinoin, cae domanoin mi havis. Ancau da bruto granda cae malgranda mi havis pli multe ol ciui quiui estis antau mi en Jerusalem. Mi collectis al mi ancau argenton cae oron, cae juveloin de regioi cae landoi. Mi havigis al mi cantistoin cae cantistinoin, cae plesuroin de humidoi cae multain amantinoin. Cae mi pli grandigis cae pli multigis cion pli or ciui quiui estis antau mi en Jerusalem. Cae mia saggezzo restis cun mi. Cae cion, cion postulis miai oculoi, mi ne rifusis al ili. Mi fortenis mian coron de nenia gioio, char mia coro gioiis pri ciui miai laboroi, cae citio estis mia recompenso por ciui miai laboroi. Cae mi ecrigardis ciuin faroin, ciuin faris miai manoi, cae ciuin laboroin, ciuin mi plenumis por fari ilin. Cae jen, cio estas vantaggio cae ventaggio, cae nenia profito estas de ili sub la suno.